Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada na seji o ukrepih za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za skoraj 18 centov, liter dizla pa za slabih 13. Kakšne težave imajo pri spopadanju z novim koronavirusom v ZDA? Vreme, jutri bo na zahodu države sončno, na vzhodu pa oblačno, a suho. Dober večer, z vami smo. Urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Jože Bartol. V Sloveniji so umrle tri osebe obolele s COVID-19. Do 14. ure je bila okužba potrjena pri skupno 442 osebah, po pojasnilih stroke pa je okuženih nekajkrat več ljudi. Testiranih je bilo sicer 14 tisoč ljudi. Najbolj problematično je sicer širjenje virusa med starejšimi, ki veljajo za najbolj ogroženo skupino. V domu upokojencev Šmarje pri Jelšah, kjer je stanje najbolj kritično, število okuženih narašča in se giblje okoli 20. Med bolnišnicami sta najbolj obremenjeni Ljubljanski in Mariborski klinični center. Direktor slednjega Vojko Flis je povedal, da imajo zaradi stanja kar precej kadrovskih težav.
Mi smo šli v režim nujne medicinske oskrbe, kar pomeni, da imajo prednost bolniki za nujnimi medicinskimi stanji, kronični bolniki pač morajo nekoliko počakati. In zdaj zdravniki zasebniki so pripravljeni tem bolnikom pomagati.
Vlada bo na seji, ki se začenja prav zdaj, obravnavala smernice za pripravo zakonskega paketa za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu. Ministri naj bi oblikovali predlog za način in višino povračila plač v podjetjih, ki so morala zaradi epidemije v celoti ali deloma prekiniti poslovanje, ter način ocene gospodarske škode. Uradni govorec vlade Jelko Kacin je pojasnil, da je zakonskega paketa
ljudi, delovna mesta, socialno stabilnost, gospodarske zmogljivosti, javni servis, potencijale v znanosti, v kulturi in družbi nasploh. Vlada bo za vse našteto zagotovila toliko finančnih sredstev, kot bo potrebno.
Predlog predvideva tudi nagrajevanje zaposlenih in aktiviranih v kritičnih dejavnostih v času epidemije, kot so zdravstvo, civilna zaščita, varnost in kritična infrastruktura. Po odločitvi predstojnikov bo zanje na voljo od 10-200% dodatek na osnovno plačo. Podobno bo vlada priporočila delodajalcem, zlasti v trgovini z osnovnimi življenjskimi potrebščinami. Zunanji minister Anže Logar pa je na tiskovni konferenci pred slabo uro spregovoril o tem, da bo Evropska unija šla v skupno naročanje zaščitne opreme in respiratorjev.
Slovenija se bo na vse te razpise seveda prijavila, ker na ta način lahko dobi pač z kvotami določeno količino, ker kot manjša država v stikih z dobavitelji na ta način lažje dobimo ustrezno količino materijala.
Zunanji ministri so se sicer dogovorili tudi o skupnem vračanju svojih državljanov iz tujine. Zadevo bo koordinirala Unija. Potem, ko je Urad za makroekonomske analize in razvoj še pred manj kot dvema dnevoma Sloveniji za letos napovedoval 1,5-odstotno gospodarsko rast, zdaj zaradi zaostrenih razmer ob epidemiji novega koronavirusa pričakuje od 6-8-odstotno krčenje BDP. Na Umarju so pojasnili, da so se razmere močno spremenile. Zaradi epidemije novega koronavirusa trpijo številna podjetja, upad ali izničenje prihodkov pa se že odražata tudi na trgu dela. Samo med 9. in 22. marcem se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 2370 oseb, kar je okoli desetina več kot v enakem lanskem obdobju, tako kažejo podatki Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, kjer sicer vseh vlog še niso obdelali.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
18:05, poglejmo na tuje. Hrvaška je po včerajšnjem potresu v Zagrebu aktivirala mehanizem Evropske unije za civilno zaščito, ki omogoča lažje sodelovanje članic v primeru velikih nesreč. Evropska komisija je tako sodelovala pri pošiljanju šotorov, postelj, vzmetnic, grelcev in spalnih vreč iz Slovenije, Madžarske, Avstrije in Italije na Hrvaško. Marijana Debevec je poklicala v Zagreb in eno od stanovalk povprašala, kako so doživeli včerajšnji potres.
Nikolina Balen iz Zagreba, ki je v bloku predstavnica stanovalcev, je za naš radio povedala, da je ljudem pomagala, da so takoj po potresu odšli iz stanovanj. Posebej smo poskrbeli za starejše ljudi, saj je bilo zelo hladno. Iz stanovanj smo zanje prinesli deke in prižgali avtomobile, da so se lahko pogreli. Pozorni pa smo morali biti tudi zaradi novega koronavirusa. Hitro smo izklopili plin v vseh stanovanjih. To je bila njihova prva reakcija. Kmalu so se lahko vrnili, saj je njihov blok zgrajen dovolj trdno. Te sreče pa niso imeli mnogi drugi prebivalci Zagreba, katerih hiše in stanovanja niso več primerna za bivanje. Ponudili smo pomoč našim znancem, pa tudi samo mesto se je hitro odzvalo. Na razpolago so dali študentske domove. Žal pa ljudje ne morejo na hitro dobiti podatkov strani statikov, ali so njihovi domovi varni, zato mnogi živijo v negotovosti. Na vprašanje, ali jih je strah, da bi se potres ponovil, je Nikolina Balen takole odgovorila. Da, zelo nas je strah. To noč nismo nič spali. Sicer nismo panični po naravi, vendar je bil potres zelo strašen občutek in šok, predvsem za otroke, ki so takrat še spali. Bilo je tako močno in strašno, da nam sploh ni bilo jasno, kaj se dogaja. Zdelo se nam je, da smo v filmu, tudi zaradi koronavirusa. Pravi, da je sreča v tem, da se je potres zgodil v nedeljo zjutraj, ko je bilo na ulicah zelo malo ljudi, in da se ni zgodil v času adventa, ko so ulice prepolne obiskovalcev. Obenem pa je hvaležna Bogu, da potres ni prizadel Italije, ki tako močno trpi že zaradi koronavirusa.
Ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki so gibanje državljanov omejili predvsem na dom, službo in nujne dejavnosti in veljajo v več kot 50 državah, so prizadeli več kot milijardo ljudi. Še najmanj 34 držav je omejilo gibanje na javnih krajih. Novi koronavirus pa se še vedno najhitreje širi v Italiji. Tam so potrdili približno 60 tisoč okužb, število umrlih se giblje okoli 6 tisoč. Med okuženimi z novim koronavirusom je tudi nekaj manj kot 5 tisoč zdravstvenih delavcev. Narašča pa tudi število okuženih in smrtnih žrtev v italijanskih domovih za ostarele. Dnevno sicer v Italiji umre nekaj 100 oseb. Novi koronavirus se nezadržno širi tudi v Združenih državah Amerike. Tam ga zdaj beležijo vse zvezne države. Skupaj je okuženih blizu 40 tisoč ljudi, kar svetovno velesilo uvršča takoj za Kitajsko in Italijo. Smrtnih primerov je do zdaj okoli 500. Bela hiša sprejema ukrepe za zajezitev, oblasti obenem iščejo rešitve za blažitev gospodarskih posledic. Pred nekaj dnevi smo o težavah, s katerimi se soočajo, čez veliko lužo, govorili s političnim analitikom Igorjem Kovačem. Poklicala ga je Helena Križnik.
Gospod Kovač, pozdravljeni poslušalci Radio Ognišče, vas že kar dobro poznajo, mednarodne odnose raziskujete, tako vas običajno kličemo ob prelomnejših dogodkih po svetu, a še posebej v ZDA. Tam namreč končujete doktorski študij. A tik pred prepovedjo potovanj iz Evrope v svetovno velesilo ste se vrnili v Slovenijo, zdaj ste v samoizolaciji. Je šlo za odločitev v zadnjem hipu ali premišljeno potezo?
Za takšno potezo smo se z družino odločili, zato ker je največja konferenca za mednarodne odnose International Studies Association, ki bi tokrat mogla potekati na Havajih, bila predstavljena oziroma odpovedana. Hkrati so tudi vse univerze, praktično vse univerze v ZDA predstavile vse svoje aktivnosti na splet, torej študenti bojo svoje predmete poslušali online. Tudi vsa druga raziskovalne dejavnosti, workshopi so predstavljeni oziroma odpovedani, tako da v ZDA imam samo še eno pravilo, to je obramba dizertacije, tako da upam, da v nekaj mesecih prepovedi potovanj poniknejo, tako da bom lahko tja odpotoval in obranil tezo. Pot nazaj pa je bila tudi prava odisejada, letalske družbe so želele več kot $3,000 za eno smerno karto, na to pa so tik pred zdajci prepovedi potovanja te cene padle na pod $1,000 in tako da sem si lahko tudi to pot privoščil, sicer bil še na drugi strani.
Ste v stikih s sodelavci in prijatelji v ZDA. Gospod Kovač, kako opisujejo tamkajšnje razmere, kako resno je?
Praktično dnevno sem v stikih s kolegi tako v Washingtonu kot v Cincinnatiju. Amerika je pač ni samo država, je kontinent. Tako da, ko so že na zahodni obali in v New Yorku imeli veliko primerov okužb, je življenje v Washingtonu potekalo praktično nemoteno. Zlasti tudi v Cincinnatiju, ko sem potoval iz Washingtona, potem v Cincinnati, je Washington ravno nekaj dni za tem potovanjem se je začel zapirati. V Cincinnatiju je življenje potekalo nemoteno. Tako da, glavna težava Amerike je ravno ta velikost in ozaveščanje ljudi, namreč kar se dogaja nekje v Seattlu, je to tako geografsko kot tudi časovno relativno daleč stran od recimo Cincinnatija ali tudi Washingtona. Tako da daleč od oči, daleč od srca, pravi slovenski rek, nekaj podobnega lahko apliciramo tukaj, kar ni zelo blizu nas, kar se nas ne tiče, ne dotakne, ne jemljamo z vso resnostjo.
Kritiki predsedniku Donaldu Trumpu očitajo, da je podcenjeval grožnjo, da nima nikakršne strategije, da je odgovoren za zmešnjavo pri odzivanju na aktualno krizo. Ali to drži?
Ta kriza je razgrnila dve težavi ameriškega zdravstvenega sistema, vendar če najprej se soočim z temi očitki, gre za lažne novice. Administracija ni zmanjšala količino denarja za določeno inštitucijo, kot smo lahko to prebrali v določenih medijih, prav tako ni ukinila določenih inštitucij. Že v začetku decembra so potekali prvi sestanki v Beli hiši, kako se soočiti s potencialno pandemijo oziroma kako se soočiti s tem virusom. Tako da to ne drži. Donald Trump je tudi zelo hitro reagiral z prepovedi poletov na Kitajsko. Nekaj podobnega je naredil tudi glede Evrope, sedaj se pripravlja stimulus. No, glavni težavi sta pa dve. Prvi je manko testov. Namreč ZDA so se odločile, da ne bodo uporabile testov, ki jih je razvila mednarodna zdravstvena organizacija in ki jih uporabljajo vse države, kot mi je znano, pač pa bodo razvile svoje teste. In pri tem razvoju in zlasti pri produkciji jih je enostavno pandemija virusa prehitela. Zato je manko testov. Drugi problem, ki je pa bolj strukturne narave, je pa narava zdravstvenega sistema v ZDA, ki ni centraliziran, tako da podatki pritekajo v samo federalno vlado, pa tudi v same zvezne države relativno počasi. Takšen razpršen sistem, ki temelji na različnih omrežjih zdravstvenih ustanov, je lahko učinkovit v določenih normalnih pogojih, v takšnih situacijah, kjer pa potrebujemo neko centralno koordinacijo, pa je takšen sistem lahko zelo neučinkovit, kot se je sedaj izkazalo.
Je mogoče reči, da po koncu pandemije tudi na novi celini nič več ne bo, kot je bilo?
Odvisno je to od tega, koliko časa bo ta pandemija oziroma zaprtje različnih podjetij in poletov in transporta, koliko časa bo to trajalo. Okolikor to traja približno mesec dni, potem da trenutni temelji ekonomije v Ameriki dovolj trdni, da to ne bo pahnilo ZDA v recesijo. Tako da neke velike panike še ni potrebno delati, pa bolj je potrebno skrbeti drugim državam, zlasti Kitajski. Hkrati pa tudi vidimo, da svetovni finančni trgi vsi bežijo k dolarju, vsi želijo dolarje, se pravi, ameriška centralnost v gospodarski ekonomiji ni ogrožena z tem virusom.
Trump za zdaj še ni uvedel nacionalne karantene, pa bo vseeno moral sprejeti tudi ta ukrep in slediti številnim ostalim državam po svetu?
Ne vemo. Ko bomo vedeli več, kakšna je razsežnost okuženih in kje so glavna žarišča, bomo tudi lahko napovedali, kaj se bo dogajalo z ameriško ekonomijo in kakšne ukrepe bo ameriška vlada morala sprejeti.
Gospod Kovač, naval na trgovine za dalj časa obstoječe prehrambene artikle, pa razkužilna sredstva, toaletni papir, v teh dneh poznajo tudi v ZDA, kaj ne?
Ja, mislim, da gre za človeško naravo, saj nekaj podobnega tudi opazimo v Sloveniji. Kot mi prijatelji Slovenije povedo, tudi spletne trgovine in dostavljalci iz slovenskih blagovnih znamk na dom, praktično njihovi online sistemi pregorevajo. Tako da mislim, da to ni nič drugače kot kjerkoli po svetu. Tudi moja zgodba, ko sem si želel kupiti maske, sem šel v 3 različne lekarne, povsod jih je zmanjkalo. Je pa ta kriza opozorila ljudi v ZDA in politike v ZDA na še eno stvar. Namreč iz Kitajske uvažajo veliko substanc, iz katerih delajo antibiotike. In trgovinska vojna s Kitajsko je tudi omejila oziroma zmanjšala uvoz teh komponent za pridelavo antibiotikov in drugih zdravil in zdravstvene opreme. Tako da, če so se države v 19. stoletju spraševale, ali naj dovolijo drugim državam, ki lahko bolj učinkovito in bolj poceni naredijo čevlje oziroma škornje za njihove vojake, morajo danes vse države nekaj podobnega premisliti, kar se tiče te ključnih infrastruktur in ključnih zmogljivosti, kaj je smiselno zaradi same varnosti države prepustiti prosti trgovini, prepustiti prostemu trgu, kaj pa je v tistem strateškem vitalnem interesu države, kar mora država sama predelati zaradi svoje lastne varnosti.
Morda zanimivost, prebivalci ZDA se obilno zalagajo tudi z orožjem in strelivom. Je to nekaj običajnega?
Kultura v ZDA je pač nekoliko drugačna kot pri nas. Če pri nas na veliko kupujemo čokolino in jafa piškote, določeni ljudje v ZDA so zbiratelji orožja, so tudi lovci. In zato se želijo založiti tudi s temi dobrinami, saj če mi v Ljubljani hodimo na Ljubljanski grad vsak dan, nekdo v Tennesseeju hodi vsak dan na lov.
Gospod Kovač, za konec še to. V ZDA bodo jeseni predsedniške volitve. Ali pandemija in odgovor aktualne Bele hiše na njo lahko kakorkoli vpliva na razplet?
Ja, pred časom, Helena, če se spomnite, sem rekel, da zmago Donalda Trumpa lahko grozi nek zunanji šok. In ta koronavirus lahko predstavlja nek zunanji šok, ukolikor ne bo relativno hitro rešen. Ukolikor bomo čez 2 meseca še vedno govorili o okužbah, o porastu še vedno števila okuženih, o prepovedi poletov in tako naprej, o različnih zajezitvenih politikah, potem definitivno lahko to ne samo potisne ZDA v recesijo, pač pa to lahko vpliva tudi na razplet volitev. Volitev se po ustavi ne da prestaviti. Kar se lahko zgodi je to, da kongres sprejme nov amandma k ustavi, ki to omogoča. Sam mislim, da se to ne bo zgodilo. Je pa dejstvo tudi, da so proti kandidati Trumpa, torej demokrati, poskušajo izkoristiti ravno ta šok in poskušajo izkoristiti to ranljivost za svoje politične apetite, kar je milo rečeno neokusno.
Igor Kovač, iskrena hvala za pogovor in ostanite zdravi.
Hvala lepa, enako želim tudi vsem poslušalcem Radio Ognišče.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Kako epidemija zaradi novega koronavirusa vpliva na delovanje naših rojakov po svetu? Ena od urednic Svobodne Slovenije, tednika naših rojakov v Argentini, Marijana Poznič, nam je povedala.
Marec je mesec, ko se pri nas ponovno po počitnicah začenja življenje skupnosti. Športni treningi, vaje, pevskih zborov, folklornih skupin, vse to je bilo ustavljeno. In v teku zadnjega tedna so odbori vseh domov sporočili, da so domovi zaprti, da so vse dejavnosti v njih ukinjene do novega obvestila.
Od četrtka zvečer v Buenos Airesu velja tudi uredba o karanteni in na ulico smejo le v določenih izjemah. Rojaki so se znašli.
Smo se pa hitro začeli prilagajati novi situaciji, mislim, da kot tako vroče uporabljamo splet, internet in mladi so hitro pripravljeni na vodila za o tem, kako naj se varujemo virusa, kako naj se pazimo, sebe in družine. E, začeli smo tudi skrbeti za to, da se po spletu bolj komuniciramo, kako, da smo lahko pri naši tako nadaljavo, da naše skupno življenje ne bo zamrlo.
Kot je še povedala Marijana Poznič, pa v Argentini v teh dneh težave povzroča tudi bolezen denga, ki jo prenašajo komarji, in v bolnišnicah je tudi zaradi tega veliko ljudi.
Vse slabše kaže izvedbi letošnjih olimpijskih iger, če japonske oblasti odpovedi ali prestavitve do zdaj še niso omenjale, je premier Shinzo Abe danes prvič v parlamentu javno potrdil možnost, da bi lahko prišlo do prestavitve. To bi sicer za Japonsko bilo drago, a vendarle cenejše, kot če bi bile igre odpovedane. Izvedbi iger niso najbolj naklonjeni niti športniki, niti športne zveze. Zelo slabe pa so tudi napovedi za evropski nogomet. Predsednik skupine, ki zastopa nogometne klube v francoski prvi ligi, Bernard Cazot, opozarja, da če država ne bo pomagala, bi polovica klubov v pol leta lahko razglasila bankrot. Pet najmočnejših lig v Evropi je do zdaj izgubilo 4 milijarde evrov. Medtem je odbor Nogometne zveze Slovenije za nujne zadeve zaradi pandemije novega koronavirusa prekinitev tekmovanj pod okriljem Nogometne zveze Slovenije podaljšal do preklica. Sprva so bila tekmovanja odpovedana do konca marca, zdaj zveza novih tekem ne pričakuje pred mesecem majem. Zdaj pa k vremenu. Po noči in jutri bo na zahodu sončno, na vzhodu pretežno oblačno in večinoma suho vreme. Hladno in vetrovno bo. Opozorilo, burja se bo v noči na torek krepila, do srede zvečer bodo sunki burje na izpostavljenih mestih presegli 100 km na uro. Tudi drugod bo vetrovno. Obeti, v sredo bo v notranjosti države pretežno oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem, predvsem na vzhodu bo občasno rahlo snežilo, hladno in vetrovno bo. V četrtek bo oblačno s padavinami, po nižinah bo sprva snežilo, čez dan bo sneg prehajal v dež. V petek bodo padavine čez dan postopno ponehale, burja bo oslabela. Temperaturni podatki po Sloveniji ob 18, Ljubljana zmerno oblačno 4, Maribor 2, Koper 8, Novo mesto zmerno oblačno 3, piha severovzhodnik v sunkih do 42 km na uro. Celje 4, Murska Sobota oblačno 3, piha severnik v sunkih do 54 km na uro. Ajdovščina 7 stopin, Ilirska Bistrica 2, piha burja v sunkih do 41 km na uro. Logatec 1, Idrija 4, Krško 4, piha severovzhodnik v sunkih do 51 km na uro. Litija 3, Kran 2, Jezersko minus 2, Velenje in Ravne na Koroškem 2 stopinji, Rogaška Slatina prav tako 2, piha severnik v sunkih do 48 km na uro. Radenci 2, Babno Polje nič, Triglav Kredarica ob 18. uri oblačno minus 16 stopinj Celzija, piha severozahodnik v sunkih do 62 km na uro. Vipavska hitra cesta je zaprta zaradi prometne nesreče pred pokritim ukopom Rebrnice in razcepom Nanos v smeri proti Razdrtemu. Za osebna vozila priporočajo obvoz po regionalni cesti Vipava pod Nanos Razdrto. Na koncu Dolenjske avtoceste pred mejnim prehodom Obrežje je zastoj tovornih vozil v smeri proti Hrvaški, kolona vozil je dolga 1,5 km. Čakalne dobe, Bistrica ob Sotli, za tovorna vozila 1 uro pri izstopu, Obrežje 1 ura pri izstopu, 30 minut pri vstopu, Dobovec 3 ure pri izstopu in Gruškovje 1 ura pri izstopu. Poslušali ste Mozaik dneva, uredil ga je Andrej Šinko, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jože Bartol. Ura je 18:25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.